Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda hokimlikka arz qilgan ayol kaltaklangan va majburiy ruhiy shifoxonaga yuborilgan. Taliban Afg'oniston universitet va maktablarida qizlar o'qishini taqiqlagan. AQSh va Rossiya Markaziy Osiyodagi rus bazalaridan birgalikda foydalanish masalasini muhokama qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari 1999-yilning 16-fevral va 30-mart kunlari Toshkent shahrida amalga oshirilgan qo'poruvchilik harakatlariga aloqador bo'lgan hamda 23 yildan buyon qidiruvda bo'lgan shaxsni xorijda qo'lga olib, O'zbekistonga olib kelganlar. Bu haqda davlatga qarashli UZA agentligi sayti orqali DXX matbuot xizmati tomonidan yoyinlangan xabarnomada aytilgan. O'zbek chekistlarining iddaosicha 1969-yili Toshkent viloyatida tug'ilgan UJ ismli mazkur shaxs Turkiston Islom harakati a'zosi bo'lib, O'zbekiston hududida o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganligi sababli xalqaro qidiruvga berilgan. DXX bu shaxs qaysi mamlakatda qo'lga olinib, O'zbekistonga keltirilganiga aniqlik kiritmagan. Toshkentda 28 sentyabr kuni 94 maktabning 9 va 10 sinf o'quvchilari hamda 145 maktabning 9 sinf o'quvchilari o'rtasida ommaviy mushtlashuv sodir bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda videosi tarqalgan mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi izoh berdi. Boshqarma xabariga ko'ra, ikki maktab o'quvchilari Telegram tarmog'i orqali o'zaro gap talashib qolgani ortidan seshanba kuni taxminan soat 13:20 larda Mirobod tumani Amir Temur ko'chasida uchrashib, munosabatlarni hal qilishmoqchi bo'lishgan va hodisa joyida o'zaro mushtlashib ketishgan. Fransiya sudi sobiq prezident Sarkozini 2012-yildagi o'z saylov kampaniyasini noqonuniy moliyalashtirganlikda aybdor deb topdi va 1 yil muddatga ozodlikdan mahrum qildi. Tergovning bildirishicha, u saylov kampaniyasi davomida Fransiya qonunchiligida belgilangan me'yordan 22 million yevro ko'p mablag' sarflagan. Shundan so'ng u tovlamachilik yo'li bilan ortiqcha ishlatilgan mablag'ni yashirishga harakat qilgan. Sarkozi sudda ayblovni tan olmadi va saylov jarayonida ortiqcha mablag' ishlatilganidan bexabar bo'lganini aytdi. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov siyosatidan norozi bo'lgan xorijdagi turkman faollari o'z mamlakatidagi siyosiy bosim va ijtimoiy-iqtisodiy muammolarga jamoatchilik va xalqaro tashkilotlar e'tiborini tortish uchun AQSh va Yevropa shaharlarida norozilik tadbirlari o'tkazishmoqda. Ozodlikning turkman xizmati xabariga ko'ra, 28 sentyabr kuni turkmanistonlik bir guruh faol BMTning Nyu-Yorkdagi qarorgohi oldiga chiqishgan. 29 sentyabr kuni esa shu kabi aksiya Jenevada davom etgan. Norozilar Turkmanistonda koronavirusdan o'lim holati ko'payganiga qaramay, rasmiylar virus mavjudligini tan olmayotganiga e'tibor qaratishni so'raganlar. Faollar chegaralar yopilishini ham qoralashib, mamlakatda demokratik o'zgarishlar bo'lishini talab qilishgan va Berdimuhammedov iste'fosini talab qilishgan. Rossiya Federatsiyasi Kommunistik partiyasi Davlat Dumasi saylovi bo'yicha Moskva shahrida o'tkazilgan elektron ovoz berish natijalarini bekor qilishni so'rab, sudga 31 ta da'vo arizasi kiritdi. Partiya yuristlari va ushbu partiyadan deputatlikka ko'rsatilgan sobiq nomzodlar 15 ta bir mandatli okrugning hammasida elektron ovoz berish natijalari yuzasidan e'tiroz bildirishmoqda. Avvalroq politsiya partiyaning Moskva bo'limi yuristi Muhammad Bijiyevni hibsga olgan edi. Unga nisbatan ruxsat etilmagan aksiyani tashkil qilishga oid ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, 10 sutkaga qamash qarori chiqarilgan. Keyingi yil fevralda Pekinda o'tkaziladigan qishki Olimpiya o'yinlari musobaqalarida chet ellik ishqibozlar ishtirok etolmaydilar. O'yin chiptalari faqat xitoyliklarga, ulardan ham koronavirusga qarshi kurash bo'yicha talablarga amal qiladiganlarga sotiladi. Bu qaror Xalqaro Olimpiya qo'mitasi tomonidan qabul qilingan. Qo'mita qaroriga muvofiq to'la emlanmagan o'yin ishtirokchilari ham Pekinga kelganlardan keyin 3 haftalik karantinda bo'lishlari lozim. Pekindagi qishki Olimpiya o'yinlari 2022-yil 4-fevraldan 20-fevralgacha bo'lib o'tadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Hokimlikka arz qilgan ayol kaltaklangan va majburan ruhiy shifoxonaga yuborilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryolik ikki farzandning onasi mahalliy hokimiyat va kuch tizimlari vakillarini o'ziga nisbatan kuch ishlatish va ruhiy bosim o'tkazishda ayblamoqda. Yakkabog' tumanida yashovchi Dildora Xo'jaqulovaning iddiosiga ko'ra, u 22 sentyabr kuni tuman hokimligiga arz qilib borgan payt Milliy gvardiya xodimlari tomonidan do'pposlangan va kuch bilan ruhiy kasallar shifoxonasiga yuborilgan. Tuman hokimligiga haqqimni talab qilib borgandim. 4-5 ta xodim orasida yashil kiyimdagi IIB xodimlari ham bor, meni urib, ustida migalkasi bor Matiz mashinasiga tiqishdi. Prokuraturani oldiga, Tupik ko'chasiga olib kelib, tez yordam mashinasiga o'tkazishdi va jinnixonaga jo'natib yuborishdi, deydi Xo'jaqulova. Hodisadan bir kun o'tib, tuman tibbiyot birlashmasi shifoxonasiga yotqizilgan 37 yoshli Xo'jaqulova hozir ham shifoxonada qolmoqda. U ozodlikka yuborgan suratlarda oyog'i va qo'lida ko'kargan joylar va jarohat. Yakkabog' tumani tibbiyot birlashmasi rahbari Sarvar Jo'rayev ozodlik bilan suhbatda Dildora Xo'jaqulova tuman kasalxonasining terapiya bo'limiga yotqizilganini tasdiqladi. Milliy gvardiya Yakkabog' tuman bo'limining Dilmurod ismli mulozimi ayolga kuch qo'llanilganini rad qildi. Jamoat tartibini saqlash maqsadida borilgan, lekin bizni xodimlar bo'lmagan, tuman IIBsi xodimlari borgan, kuch qo'llanilmagan u yerda, dedi Milliy gvardiya mulozimi. Yakkabog' tumani ichki ishlar bo'limi rahbari Dilshod Umarov ozodlikka bu bo'yicha barcha ma'lumotlarni tuman hokimligidan olishni tavsiya qildi. Yakkabog' hokimligi axborot xizmati bo'limi rahbari Sherzod Hasanov esa majlisda ekanini aytib, keyinroq ma'lumot berishni va'da qildi, ammo Hasanovning uyali telefoniga keyin bog'lanib bo'lmadi. Yakkabog'lik blogger Behzod To'rayev ayolga nisbatan nohaqlik bo'lgan deb hisoblaydi. Meni o'zim guvohman, jinnixonaga tiqishdi. Lekin Kitob tumani ruhiy kasalliklar shifoxonasidagilar bu ayolda ruhiy muammo yo'q deb xulosa berdi. Hech qanday ordersiz ayolni jinnixonaga olib borishgan. Bu ayol hokimlikda unga nisbatan haqsizlik qilinganini, kaltaklanganini telefoniga ham yozib olgan, lekin hokimlik xodimi buni Matizga bosib tiqishayotganida telefonini tortib olib, videolarni o'chirib tashlagan. Bu ayolni deputat eri norasmiy ajrashish ortidan 17 yildan beri xotini bilan egalik qilib kelgan uyini hokimlikdagilar bilan kelishib, singlisi nomiga keyin boshqa nomga hadya qilib yuborgan. 7 ta qoramol va 2 boshli otni ham sotib yuborgan. Bu ayol mana shu nohaqlik bo'yicha mutasaddi tashkilotlarga murojaat qilgan, lekin deputatning iltimosiga ko'ra ko'rib chiqilmayotgan ekan, deydi blogger. Dildora Xo'jaqulovaning iddiosicha, oilaviy nizoatidan xalq deputatlari tuman kengashi deputati bo'lgan turmush o'rtog'i uyini o'z singlisiga hadya qilib yuborgan, 10 yoshli farzandi bilan boshpanasiz qolgan ayol uyini qaytarib berishga ko'mak so'rab hokimlikka borgan. Tuman ishchi ishlar bo'limi ayni paytda mazkur holat o'rganib chiqilayotgani va bu haqda keyinroq ma'lumot berishini ma'lum qildi.
O'zbekiston va qo'shnilar. Kobul universiteti ayol o'qituvchilar va talabalar uchun yopiq. Bu taqiq barcha uchun chinakam islomiy muhit ta'minlanmaguniga qadar davom etadi. Bu haqda universitetning yangi rahbari Muhammad Ashraf Xayrat bildirdi. Taliban harakati peshvolari yaqinda o'rta maktablar faoliyatini qayta yo'lga qo'yishga qaror qilishgandi. Biroq maktablar faqat erkak o'qituvchilar va o'g'il bolalar uchungina ochilgan. Afg'oniston qizlar o'quv dargohlariga bora olmaydigan dunyodagi yagona davlat bo'lsa kerak. Toliblar avval ham ayol ularning ta'lim olishini taqiqlagani kuzatilgan. Afg'onistondagi vaziyatni Kobuldagi muxbirimiz Ismat Kamol kuzatmoqda. Ismat Kamol bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Bu umuman Afg'onistonni o'sha ayol o'quvchilari, talabalari va ayol ustozlari, o'qituvchilari nima taqdiriga umuman oid bir masala bu. Faqat Kobul universiteti emas. Butun Afg'onistonda hokim vaziyat shu. Toliblar Afg'onistonni ishg'ol etishi bilan, ayniqsa Kobulni qo'lga kiritishi bilan ham erkaklar ham qizlar universitetlari hammasi yopildi, to'xtab qoldi. Toliblar Kobulni ishg'ol etgandan keyin Kobulda faoliyat olib boradigan oliy o'quv yurtlari, oliy o'quv dargohlari qiz talabalar va ayol o'qituvchilarni darsga bormaslikka chaqirdi. Ular uylarida qolsin, biz o'zimiz vaqtida tarzir amallar ishlab chiqaramiz, qanday qilib sizlar darsga borishlaringiz haqida va keyin borib dars o'qisinlar degan ma'noda shunday bir e'lonni berdi.
Demak, Ismat aka, Afg'onistonni birorta bir oliygohida, universitetida qiz talabalar yo'q. Faqat erkaklar o'qiyapti, qiz talabalarga yopiq universitetlar.
Umuman yopiq, ham Kobulda, ham viloyatlarda umuman yopiq.
A maktablarda vaziyat qanday? Maktablarga qizlar bora oladimi?
Qizlarga faqat 6-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar borib, dars o'qishi, ta'lim o'qishiga ruxsat berilgan, undan balantiga yo'q.
Undan balanti bu 10-sinfgachami?
12-sinfgacha o'sha litsey davri 12-sinfgacha bo'ladi.
Ha, demak 12 yillik maktablar.
Albatta.
Pandemiya davrida deyarli butun dunyo onlayn o'qishga o'tdi. Keyingi 2 oy ichida oliygohlarga bormayotgan talaba qizlar yoki maktabga bormayotgan o'quvchi qizlar bular onlayn tarzida o'qiyaptimi yoki umuman o'qimayaptimi?
Umuman o'qimayapti, chunki bilasiz, Afg'onistonda o'sha shart-sharoitlar qiyin bo'lgani uchun o'sha pandemiya davrida ham muvaffaqiyatli o'qiy olmas edi shu talaba qizlar, umuman olganda mana shu o'quvchilar, talabalar, chunki bu yerda internet zaif, internet yaxshi ishlamaydi, hammaga har doim har vaqt elektr energiyasi yo'q edi va undan keyin ham toliblar davrida umuman bu narsa qolib ketdi, hammani esidan chiqib ketdi bu, chunki hozir ustozlar, o'qituvchilar bormaydi, ular shug'ullanmaydi dars berish bilan.
Ismat aka, mana o'tgan haftalarda shu Kobulda ayniqsa ayollarda o'z huquqlarini talab qilib namoyishlar o'tkazayotgani haqida xabarlar bor edi. Bu namoyishlar ham to'xtadimi yo hali davom etyaptimi?
Namoyishlar albatta o'sha oldingi kuchi shiddati bilan davom etayotgani yo'q, keyingi kunlarda biroz to'xtalganga o'xshaydi. Ba'zan u yerda, bu yerda bir necha kishi chiqib, plakatlar ko'tarib, o'z huquqlarini talab qilib namoyishlarga chiqadilar. U oldingi nimalar yo'q har holda, chunki toliblar qattiq bosim o'tkazmoqchi bo'ldi va bizdan so'ramasdan, Adliya vazirligidan ruxsat olmasdan hech kimni ko'chaga chiqib namoyish o'tkazishga haqqi yo'q degan qandaydir farmon chiqardi. O'shandan keyin biroz to'xtaldi mana shu ayollarning namoyishlari, ammo umuman to'xtalgani yo'q.
Taliban tarafidan ayollarga nisbatan kiritilayotgan yangi tartib qoidani buzilish holati bo'ldimi va shunga bir chora ko'rish holati bo'ldimi?
Yo'q, chunki ayollar bu taliblarni nima qilishini biladi, darholda o'zini beobro' va beizzat qilishni xohlamaydilar. Chunki bular taliblar ham umuman ularga va'da bergan, biroz to'xtang, bizga fursat bering, bizni qandaydir tarzda amallar ishlab chiqamiz, undan keyin sizga ishlashga ham ruxsat beramiz, o'qishga ham ruxsat beramiz degan va'dalarni berib kelmoqdalar. Shuning uchun ham menimcha ayollar faqat talablarning va'dalari qachon amalga oshadi deb mana shu fursatni kutib turibdilar menimcha.
Tushunarli. Ismat aka, sizga rahmat. Vaziyatni kuzatishda davom eting. O'zingizni ehtiyot qiling.
Omon bo'ling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya Markaziy Osiyodagi rus bazalaridan birgalikda foydalanish masalasini muhokama qildi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Ikki davlat yuqori martabali harbiylarining muzokaralari 22 sentyabr kuni Helsinki shahrida bo'lib o'tgan. Moskva va Vashington muzokaralarni sharhlashdan bosh tortgan. Avvalroq Kommersant roznomasi Vladimir Putin shu yil iyunida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden bilan Jenevadagi uchrashuv chog'ida Afg'onistondagi terrorchilik tahdidlariga qarshi kurashda Rossiya harbiy inshootlardan foydalanishni taklif qilgani haqida yozgan edi. Wall Street Journal ma'lumotiga ko'ra, Jenevadagi sammit ortidan Amerika Qo'shma Shtatlari Milliy xavfsizlik kengashi xodimlari general Millidan Rossiya prezidentining taklifi qanchalik jiddiyligini aniqlashtirib ko'rishni so'rashgan. Oq uy vakilining Wall Street Journal nashriga aytishicha, Qo'shma Shtatlar Moskvadan Afg'oniston yaqinida o'z harbiylarini joylashtirish uchun ruxsat so'ramayapti. Ayni paytda manbaning bildirishicha, Vashington Putinning bu boradagi pozitsiyasini tushunishni ishonchdaydi. Amerika matbuoti avvalroq AQSh Afg'onistondan qo'shinlarni olib chiqib ketgan Tojikiston va O'zbekistonda o'z harbiylarini joylashtirish masalasini ko'rib chiqqani haqida yozgan edi. Kommersant o'z manbalariga tayanib, Putin Baydenga Rossiyaning Tojikiston va Qirg'izistondagi harbiy bazalardan istifoda etishni taklif qilgani haqida yozgan. O'tgan oy Rossiya boshqa ko'pgina davlatlarda terrorchi tashkilot sifatida taqiqlangan Taliban Kobulda hokimiyatni bosib oldi va o'z hukumatini tuzishga kirishdi. Qo'shni davlatlar Taliblarning hokimiyatga kelishi mintaqada terrorchilik tahdidini kuchaytirishdan xavotirda.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Yotib ishlamasang, shafqatsiz chora ko'raman. Zoyir Mirzayev Turkman elchisini qanday kutib oldi?
Shafqatsiz choy ko'rsatishga o'tishimizga. Vallohi vatmiz. Hamma yotadi.
Hamma yaxshi narsalar poytaxtga. Qashoq viloyatlar hisobiga gullayotgan Nursulton. Darul Ulum rektori Talibonni pragmatik bo'lishga chorladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
27 sentyabr kuni Turkmanistonda mustaqillikning 30 yilligi katta tantana bilan nishonlandi. Prezident Gurbanguli Berdimuhamedov tomosha qiladigan poytaxt Ashxoboddagi tadbirlarni uyushtirishga minglab davlat ishchilari majburan jalb qilingani aytilmoqda. Shu kunlari O'zbekistonda ham o'zbek-turkman do'stligiga bag'ishlangan tadbirlar bo'lib o'tmoqda. O'zbekiston rahbarlarining bu tadbirlarni tashkillashtirish uchun davlat xodimlarini majburan jalb qilish usuli Turkmanistonnikidan qolishmaydi. Mana bu fotolarda kuni kecha Buxoroda o'tkazilgan shunday bazmlardan biri aks etgan. Turkmanistonning Lebap viloyati bilan iqtisodiy madaniy hamkorlikka bag'ishlangan kecha biror bir to'yxonada emas, naqd Buxorodagi Nodir Devonbegi madrasasi hovlisida o'tkazildi. 26 sentyabr kuni Turkmanistonning O'zbekistondagi elchisi Yazguli Mamedov, prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoybergenov Qashqadaryo viloyatining Mirishkor tumanidagi turkman millatiga mansub fuqarolar istiqomat qiladigan Pomuq shaharchasiga tashrif buyurdi. Pomuq shaharchasiga tashrifi oldidan Turkman elchisining diqqatga sazovor manzillarni borib ko'rishi aytildi. Mahalliy mulozimlar tashrifga tayyorgarlikni 20 kun oldin boshlab yuborishgan. 7 sentyabr kuni Qashqadaryo viloyati hokimi Zoir Mirzayev Pomuq shaharchasida viloyat va tumanning barcha mas'ullarini yig'ib, agar kerak bo'lsa, ularga shu shaharchada yotib ishlashlarini buyurgan. Aks holda ularni ishdan haydash bilan tahdid qilgan.
Bormaysiz, tamam. Qolgan viloyat tashkilotlari ham shu yerda. Agar Samanda o'tirgan joyda umrlaring uzoq bo'lishini xohlasanglar, shu prezidentning siyosatiga xayrixohlik bo'lishlaringni isbotlamoqchi bo'lsalaring, mana shu yerga yotasizlar, aytganini qilasizlar, har kuni nimalar o'zgarsizlar. Qimaysizlarmi? Mana shuncha o'yin bormi? Shuncha yuzaki qarash bormi? Shafqatsiz choy ko'rsatishingiz, otishingiz. Kim bo'lsa, vallohi vatmasin. Hamma yotasiz.
Ozodlik to'plagan ma'lumotlarga ko'ra, ko'pchilik mulozimlar Mirzayev buyrug'ini bajarishga kirishgan. Aksari hatto tunu kun Pomuqda turib ishlagan. Ozodlik bilan gaplashgan Pomuqlik fuqarolarning so'zlariga ko'ra, shaharcha qiyofasi deyarli o'zgargan. Ammo Pomuqda 26 sentyabr kuni bo'lib o'tgan festivalga oddiy xalq kiritilmagan.
Hayronman. Qurilishga aloqasi bori ham, aloqasi yo'q rahbar ham shu yerda edi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti obodonlashtirishga nima aloqasi bor? Bizni viloyatda va tumanda ishlarimiz qolib ketyapti. Yo'q, qilinayotgan ishlarga aloqamiz bo'lmasa ham, biz Pomuqda turishimiz kerak emish. Qani mantiq? Shoshqaloqlik bilan qilgan ishlari necha kunga chidar ekan? 3 kunda fontan qurishdi. Qilingan ishlar yuzaki, shunchaki oqlab qo'yish, gul ekish, nihol qadash shu kabilar. Asosan elchi yuradigan joylarni yasatishgan. Madaniyat markazimizni aytmaganda boshqa binolarni faqat fasadini rang-barang qilishdi. Eng achinarlisi bizni oddiy qora xalqni kiritishmadi.
Konsertda Turkmaniston va O'zbekiston mulozimlari va faxriylari ishtirok etdi. tadbir Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik shiori ostida o'tkazildi. Qashqadaryo viloyat hokimligi mazkur shaharchada olib boriladigan obodonlashtirish ishlariga davlat byudjetidan 5 milliard so'mdan ziyod mablag' ajratilganini ma'lum qilgan edi.
Deyarli 20 kun tuni bilan ishladik. Ancha ish amalga oshirildi. Shaharcha e'tiborsiz qolib, ancha tashlandi holga kelib qolgan ekan. Biroq ko'p ishlar qo'l uchida bajarildi, chunki ulgurolmas edik.
Elchi tashrifidan bir kun avval yarim tunda shaharchaga kirishda yangi darvoza ham o'rnatilgan. Ozodlikka yuborilgan video tasvirlarda qorong'u bo'lishiga qaramasdan ishchilarni fonar yorug'ida belkurak bilan ko'chaga asfalt yotqizishayotganliklarini ko'rish mumkin. O'tgan oy O'zbekiston ham mustaqillikning 30 yilligini katta tantana bilan nishonladi. Karimov o'limidan buyon ilk bor bayram tadbirlari katta sahnalarga qaytdi. Bayram arafasida joylarda talabalar va byudjet xodimlari ozodlikka issiqda ommaviy tadbirlarda qatnashishga majburlanganliklaridan shikoyat qilishgan edi. O'zbekiston va Turkmaniston post-sovet hududida eng avtoritar boshqaruv qaror topgan davlatlar sanaladi. Prezident Mirziyoyev o'tmishda marhum Turkmanboshi bilan bir qatorga qo'yilgan yurtboshi Islom Karimovning og'ir merosidan qutulish uchun qadamlar qo'yayotgani aytiladi. Ammo o'tgan oy O'zbekiston parlamentining ikki yuqori martabali mulozimi prezident Shavkat Mirziyoyevni millat sardori deb atashni taklif qildi. Bu kabi tashabbuslar esa O'zbekistonning hanuz Turkmanistondan unchalik ham uzoqlashib ketmaganini ko'rsatadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Hamma yaxshi narsalar poytaxtga. Qashqadaryo viloyatlar hisobiga gullayotgan Nursulton. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 1997-yil dekabrida Qozog'istonda Aqmola shahri yangi poytaxt etib belgilandi. Keyinroq uni Astana, so'ng Nursulton deb nomladilar. Poytaxtni ko'chirish tashabbusi Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyevdan chiqqan edi. O'shandan beri poytaxtga pul tinimsiz oqib keladi. Bu Qozog'istonning boshqa mintaqalari ishlab topgan va adolat yuzasidan mahalliy shaharlarni rivojlantirish uchun hududlarning o'zida qolishi kerak bo'lgan pullardir. Nastoyashchiye vremya telekanali ana shu mavzuni o'rgandi. Semey haqini poytaxt deb qo'yayotgan shaharlardan biri. Ushbu shahar Qozog'istonda mutafakkir Abay Qo'nonboyev hamda adib Shokarim Xudoyberdiyevning vatani o'laroq taniqli, biroq Rossiya chegarasidan atigi 50 chaqirim berida joylashgan Semey muammolarga g'arq bo'lmoqda. Abgor ahvoldagi yo'llar, tashuvchilarning surunkali ish tashlashlari, chiqindi tashish muammosi, mahalliy va respublika ommaviy axborot vositalarida ayniqsa mana shu uch mavzu ko'p tilga olinadi. SSSR davrida Semey shahri yaqinida yadro quroli sinovlarini o'tkazishardi. Sovet ittifoqidagi eng yirik poligonlardan biri bo'lgan Semipalatinsk poligoni maydoni qariyb 18 ming kvadrat kilometrni tashkil qiladi. Mazkur poligon havosi 600 martadan ortiq yadro va termoyadro qurilmalari portlashidan larzaga kelib, zaharli chang bulutlariga xo'p to'yingan. Sovuq urushning radiofaol merosi ushbu tuproqlarda yashayotgan millionlab odamlarga nasib qildi. Semeyda yashovchilardan ko'pchiligining sog'lig'i joyida emas. Qalqonsimon bez adenoma, prostata bezi adenoma, qizilo'ngach, qizilo'ngach churrasi deya tibbiy daftardagi tashxislarni sanaydi Semipalatinsk yadro poligonidagi sinovlar ishtirokchisi semeylik Vladimir Sulima. Uning tanasida tibbiy tekshiruvlar orqali tasdiqlangan 20dan ziyod surunkali xastalik bor. Barchasi yadro portlashidan hosil bo'lgan ionli nurlarning organizmga salbiy ta'siri oqibatidir. Yer ustida atom bombasi portlashini Sulima birinchi marta o'quvchilik chog'larida kuzatgan edi. 17 yoshida esa u yadro poligoniga ishga kirgan. Vladimir ishlaydigan 113 sonli ekspeditsiyaning vazifasi ulkan quduqlarni burg'ulab kavlashdan iborat edi. Keyinchalik bu quduqlarga yadro zaryadi joylanardi. Har bir smenaga burg'ulash uchun atigi 20 daqiqa berilar. Vaqt tugashi bilan guruhni shoshapisha evakuatsiya qilishardi. 1968-yil kuzida Vladimir hamkasblari bilan birga sinov maydonida qolib ketadi. Bu paytda u yerda radiatsiya sizib chiqa boshlaganini xayoliga ham keltirmaydi. O'sha kuni ishda ushlanib qoldik. Kelganimizda allamahal bo'lgandi. Maydonga keldik-ku, hech narsadan bexabar o'sha yerda tunab qoldik. Ertalab bizni dozimetriya xizmati qidirib keldi. Bu yerga qanday kelib qoldinglar deb surishtira boshlashdi. Ma'lum bo'lishicha, Shtolnyada avariya yuz berib, radiatsiya tepaga sizib chiqqan. Kechasi butun maydon evakuatsiya qilingan ekan, hikoya qiladi Sulima. Vladimirning so'zlashicha, poligonda ishlash uchun uning guruhiga deyarli hech qanaqa himoya vositalari berilmagan. Kishi boshiga bittadan oddiy respirator va bir juftdan qo'lqop berishardi. Jo'ngina askariy qo'lqop. Yana askarcha ustibosh ham eslaydi u. Sovetlar davrida radiatsiya halokatli darajada xavfliligi to'g'risida Semey aholisiga lom-mim deyilmagan. Bu axborot maxfiy degan yozuv bilan qo'riqlanardi. Shaharda saraton va nur kasalliklaridan vafot etuvchilar ko'p edi, lekin hech kim buning sababini tushunmasdi. Poligonda butun yoshligini va salomatligini yo'qotgan Sulima hozirda $170 nafaqaga kun kechirmoqda. 1992-yilda Qozog'iston hukumati Semipalatinsk yadroviy poligonida sinovlar oqibatida jabrlangan fuqarolarni ijtimoiy muhofaza qilish to'g'risida qonun qabul qildi. Hujjatda 50 va 55 yoshdan nafaqaga chiqish, ekologik ustama olish hamda sanatoriy va kurortlarda bepul davolanishga doir normalar belgilangan edi. Ammo 5 yildan so'ng qonun bekor qilindi. O'shanda Semeyda Avlod nomli nohukumat tashkilot tuzildi. Uning a'zolari tarixiy adolatni tiklashga va yadro poligonidagi sinovlarning barcha jabrdiydalariga imtiyozlar joriy etilishiga erishish uchun harakat qilishmoqda. Biroq tashkilot vakillari davlat amaldorlari bilan kurashda hozircha faqat yutqizmoqda. Ko'plab semeyliklar noroziligini yashirmaydi. Qozog'iston poytaxti kun sayin ko'rkamlashib, rivojlanib borayotgan paytda hukumat shaharga asos solingan kunga bag'ishlangan reklama panellarining o'ziga 100 million tangadan ortiq mablag' sarflayotgan pallada ular o'z sog'lig'iga yetkazilgan zararni qoplash uchun necha yillardan beri kompensatsiya undira olmay halak. Va bu byurokratik sansonlarliklar nafaqat Semipalatinsk poligoni sobiq ishchilarining kompensatsiya pullariga, balki Semey aholisiga naf tegishi mumkin bo'lgan boshqa loyihalarga ham taalluqli.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Dorul ulum rektori Talibonni pragmatik bo'lishga chorladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban amal qiladigan sunniy islom talqini Hindistonning Uttar Pradesh shtatidagi Deoband shaharchasida joylashgan islomiy o'quv muassasasi ta'limotiga tayanadi. Talibonning hokimiyatni boshqarish va qat'iy islomiy tuzum o'rnatish haqidagi qarashlari shakllanishida ushbu madrasa ta'limoti muhim o'rin tutgan. Deoband shaharchasidagi taniqli Dorul Ulum oliy madrasasining 82 yoshli rektori Mavlono Sayyid Arshad Madaniy Ozodlikka intervyu berib, Taliban tolerant, adolatli va pragmatik bo'lishiga umid qilishini aytdi. Madaniy Taliban Afg'onistonda hokimiyatni egallab olganini ijobiy hodisa deb biladi, chunki uning fikricha islomiy harakat mamlakatni xorijliklar istilosidan ozod qildi. Ular ko'pchilik va ozchilik guruhlarini ajratmay barchaning hayoti, mol-mulki va sharafini himoya qilsalar, ular uchun eshigimiz ochiq, dedi Madaniy Ozodlik radiosining Gandhara nashri muxbiriga. Taliban boshchiligidagi hukumat ko'pchilik yoki ozchilikni tashkil etadigan odamlarga ikki xil munosabatda bo'lmasligi kerak, chunki Afg'oniston ko'p millatli davlat. U yerda tojiklar va o'zbeklar pashto tilida so'zlashuvchilar bilan yonma-yon yashaydi, dedi Madaniy. Taliban 15 avgustda Kobulni egallab olganidan keyin tuzgan hukumatdagi yuqori lavozimlarni asosan pashtun mullalar egalladi. Taliban tuzgan vazirlar mahkamasiga ozsonli tojik, o'zbek va hazora tayinlandi. Ayollar, musulmon bo'lmagan ozchiliklar yoki baluch, nurustoniy va turkman kabi etnik guruhlarning vakillari esa umuman yo'q. Qolaversa, Taliban inklyuziv hukumat tuzishni va'da qilgan bo'lishiga qaramasdan, ularning hukumatida Afg'onistondagi boshqa siyosiy guruhlar vakillari yo'q. Madaniy Hindistondagi madrasada Talibanning birorta yetakchisi tahsil olmaganini, madrasaning hozirda harakat bilan hech qanday aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Taliban rahbarlari va askarlarining aksar qismi Pokistondagi Deobandi madrasalarida tahsil olgan. Pokistonning Xaybar Paxtunxva viloyatidagi eng taniqli Deobandi maktablaridan biri hisoblanuvchi Dorul Ulum Haqqoniya maktabi bitiruvchilari Taliban boshchiligidagi hukumatda ko'plab yuqori lavozimlarga tayinlandi. Pokistondagi ayrim Deobandi madrasalarini Saudiya Arabistoni moliyalashtiradi. Ar-Riyod 1980-yillarda Afg'onistonga bostirib kirgan Sovet qo'shinlariga qarshi kurashgan mujohidlarni qo'llagan. Madaniy Taliban tuzgan hukumatga hech qanday e'tirozi yo'qligini aytdi. Madaniy Talibanning erkaklar va ayollarni ajratish urinishlarini qo'llab-quvvatlashini aytdi. Alloh ayollarning tanasini erkaklarnikidan o'zgacha qilib yaratgan, dedi u. Ular fitna tug'dirmaydigan tarzda kiyinishlari kerak, deya qo'shimcha qildi u. Taliban hokimiyatni qo'lga kiritganidan beri xalqaro tanqid va ichki qarshilikka duch kelmoqda. Ishi, ta'limi, erkin harakat qilish huquqi hamda jamoat hayotida ishtirok etish imkoniyatidan mahrum bo'lishidan xavotirga tushgan afg'onistonlik ayollar norozilik namoyishlariga chiqdi. Taliban 1990-yillarning ikkinchi yarmida ayollarga o'qish va ishlashni taqiqlab qo'ygandi. Shuningdek, jangari guruh hukmronligi davrida ayollarga mahramsiz ko'chaga chiqish man etilgandi. O'tgan haftada Taliban o'g'il bolalar va erkaklarning o'qishga qaytishiga ruxsat berdi, ammo qizlar uchun o'rta maktab va oliy o'quv yurtlarini ochishni kechiktirdi. Bu esa afg'on ayollarining xavotirlarini yanada kuchaytirdi. Madaniy Hindistonda ko'plab universitet va minglab kollejda faqat ayollar tahsil olishini aytdi. Agar mamlakatimizda buning iloji bo'lsa, Afg'oniston hukumati ham xuddi shunday yo'l tutishni xohlashining nimasi yomon, deb so'radi u. Agar Afg'oniston hukumati buni amalga oshira olsa, bu qizlar uchun ta'lim eshigi ochilganini anglatadi, dedi Madaniy. Madaniy Tolibonni dunyo bilan tinch va o'zaro foydali aloqada bo'lishga undadi. Ular zamonaviy dunyoda yashashning barcha yo'llarini sharaf va salobat bilan qabul qilishlari kerak, dedi u.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida ma'muriy resurs, prezidentlikka nomzod, prezidentning imkoniyati cheksiz. Migrantlar himoyachisi Valentina Chupik O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkin.
16 часов должны отправить в Узбекистан.
O'zbek paralimpiyachi qiz o'z otasini qanday rozi qildi?
Dadam va'da berdim. Hali zo'r mashinalar mindiraman. Xitoyga yetardi, shuning o'zimda dadama sovg'atdim.
Xitoy barcha kriptovalyuta operatsiyalarini taqiqladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
Ma'muriy resurs, prezidentlikka nomzod prezidentning imkoniyatlari cheksiz. Boshqa nomzodlarda esa bunday imkon yo'q. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. 10 ming ishsiz uchun ixcham ishxonalar qurib beriladi. 30 ming oila uchun yangi Namangan shaharchasi bunyod etiladi. 95 gektar maydonda yangi O'zbekiston bog'i barpo qilinadi. Bu va'dalarni 27 sentyabrda namanganliklarga Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod sifatida berdi. Namanganliklar oldida berilgan va'dalar hozircha nasiya bo'lsa, 21 sentyabr kuni Mo'ynoq tumanida yashaydigan 31 ming kishining har biriga 5 million so'mdan naqd pul tarqatildi. Bu haqda o'sha kuni tuman hokimligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Orol dengizi qurishidan eng ko'p zarar ko'rgan Mo'ynoq aholisiga tarqatilgan jami 150 milliard so'm, taqriban 15 million 500 ming dollar Shavkat Mirziyoyevning Qoraqalpog'istonga O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod sifatida safari doirasida berildi. Tuman hokimligining xabar qilishicha, har bir mo'ynoqlikka berilgan taqriban 500 AQSh dollariga teng pulni Xalq banki Mo'ynoq tuman xodimlari avtomashinalarda uyma-uy yurib tarqatgan. Mahalliy jurnalistlar va blogerlarning eng tilli jag'lilari ham prezidentlikka nomzod Mirziyoyevning ko'p milliard so'mlik va'dalari yoki xarajatlarining saylov to'g'risidagi qonun talablariga mosligi haqida emas, balki samara berish-bermasligi haqidagina fikr yuritmoqda. Prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev yoki uning tarafdorlari xatti-harakatining qonunga mosligi to'g'risida o'ylay boshlashga Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Vasiliy Kengash raisi Komil Allamjonovning bir jumlalik xabari undadi. Allamjonov 26 sentyabr kechi yaqin e'lon qilgan postida Prezident Mirziyoyevning hayoti va mehnat yo'liga bag'ishlangan Xalq prezidenti filmining 26 sentyabr soat 20 ga rejalashtirilgan telenamoyishi boshqa kunga qoldirilganini bildirdi. Allamjonovning yozishicha, film namoyishi huquqshunos ekspertlarning tavsiyasiga ko'ra qoldirilgan. Huquqshunos ekspertlar o'z xulosasini saylov kodeksining qaysi moddasiga tayanib chiqargani to'g'risida hech narsa deyilmagan. Paydo bo'lgan savolni berish uchun Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Vasiliy Kengashi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Saylov o'ta nozik mavzu ekanligidan kelib chiqib, ismi aytilmaslik sharti bilan gapirgan toshkentlik 57 yashar huquqshunosning aytishicha, Prezident haqidagi filmning namoyishiga saylov kodeksi muonalik qilmasligi kerak. Saylov kodeksining 47-chi moddasida tashviqotni bosma, ko'rgazmali, audiovizual va boshqa tashviqot materiallarini chiqarish hamda tarqatish orqali olib borish mumkinligi kafolatlab qo'yilgan. Shu moddaning o'zida tashviqot materiallariga oid bir qator talablar ham ko'rsatib o'tilganki, ularni tayyorlaganlar o'sha talablarni buzmasalar kifoya, dedi suhbatdosh. Huquqshunosning fikricha, prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyevning ko'p milliard so'mlik va'dalar berishi yoki mo'ynoqliklarga berdirganiday naqd pul berdirishi chigalroq masaladir. Saylov kodeksining 44-chi moddasida tashviqotni saylovchilarga bepul yoki imtiyozli shartlarda tovarlar berish, xizmatlar ko'rsatish, shuningdek pul mablag'lari to'lash bilan qo'shib olib borish taqiqlanadi, deb aniq tiniq yozib qo'yilgan. Biroq ayni paytda Mirziyoyev amaldagi davlat rahbari. Xo'sh, bu vaziyat qanday hal qilinadi? Shaxsan menda bu savolga javob yo'q, deydi huquqshunos. U masalaning boshqa tashkiliy jihatlariga e'tibor qaratdi. Prezident u yoki bu viloyatga borar ekan, doimiy samolyotdan, doimiy avtomobillardan foydalanyapti. Uni viloyat hokimlari kutib olyapti, kelishiga tayyorgarlik ko'rishyapti, unga hamrohlik qilishyapti. Axir shu ham ma'muriy resursdan foydalanish-ku. Boshqa nomzodlarda bormi shu imkoniyat? Boshqa nomzodlarni Mirziyoyevni kutib olganlariday kutib olishadimi? Mirziyoyev uchun yaratib berganlariday sharoit yaratib berishadimi? Albatta yo'q, dedi huquqshunos. 44-chi moddaning davomida belgilab qo'yilishicha, davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining mansabdor shaxslariga o'z mansab va xizmat mavqeidan saylovoldi tashviqoti vaqtida har qanday siyosiy partiyaning yoki nomzodning foydasiga yoxud unga qarshi foydalanishi taqiqlanadi.
O'zbekiston siyosat.
Yangi nom va eski mafkura, buyuk kelajak o'z o'rnini yangi O'zbekistonga bo'shatib berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yangi O'zbekiston 2020 yilning boshida paydo bo'lgan. Bu ibora O'zbekiston prezidenti va rasmiy matbuot leksikonining asosiy unsuriga, binobarin mamlakatning bosh g'oyasi mafkurasiga aylandi. Joriy yilning yozida bu g'oyani jamiyat shuuriga singdiradigan tashkilot ham tayinlandi. So'nggi bir asr mobaynida o'zbek xalqi o'z hayotida ikki yirik shior g'oya ostida yashadi. Birinchisi kommunistlarning kommunizm g'oyasi bo'lsa, ikkinchisi O'zbekiston kelajagi buyuk davlat shiori edi. Bugunga kelib har ikkisi unut bo'ldi. Shu kunlarda esa butun mamlakat bo'ylab yangi O'zbekiston g'oyasi keng quloch yoymoqda. 2020 yilning 6 yanvari bu sana O'zbekiston, ya'ni yangi O'zbekiston iborasi tarixini kelajakda o'rganuvchilar uchun muhimdir. Aynan shu kuni Vazirlar Mahkamasining qarori bilan Yangi O'zbekiston gazetasi ta'sis etildi. Yangi O'zbekistonga hukumat gazetasi maqomi berildi. Oradan 8 oy o'tib prezident O'zbekiston mustaqilligining 29 yilligiga bag'ishlab 2020 yilning 31 avgustida o'tkazilgan tantanali yig'ilishda qilgan nutqida jahon yangi O'zbekiston iborasini tilga olayotganini aytib, O'zbekistonda yangi bir uyg'onish, 3-chi renessans davriga poydevor yaratilayotganini iddao qildi. Shundan so'ng O'zbekistonning yangilanuviga shiddat kirdi. Prezidentning shu yil 23 iyundagi qarori bilan yangi O'zbekiston universiteti ochildi. Toshkent viloyat Qibray tumanida 104 gektar maydonda yangi O'zbekiston bog'i qurildi. Bog' 31 avgust mustaqillik kunini nishonlandi shu bog'da. Marosimda Shavkat Mirziyoyev nutq so'zladi. Yangi O'zbekiston degan nom yangi va yangi obyektlarni zabt etmoqda. Masalan, Sirdaryo viloyat Mirzobod tumanida yangi O'zbekiston mahallasi paydo bo'ldi. Hozircha yangi O'zbekiston degan nom zavod, fabrikalar, paroxodlarga berilgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Biroq ayni paytda O'zbekistonning tarkibiy qismlari ham yangilanmoqda. Prezident bu yil yozda Andijonga qilgan safari chog'ida yangi Andijon qurilajagini e'lon qilgan edi. Kuni kecha Qoraqalpog'istonga qilgan safari chog'ida esa prezident bizning oliy va ezgu maqsadimiz, birgalikdagi fidokorona mehnatimiz bilan yangi O'zbekiston tarkibida yangi Qoraqalpog'istonni bunyod etishdir, dedi. Prezident yangi O'zbekistonga o'ta jiddiy qaramoqda. Shu 16 iyulda imzolagan qarori bilan Vazirlar Mahkamasi qoshidagi O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markaziga 3-chi renessans, yangi O'zbekiston g'oyasini keng targ'ib qilish vazifasini yukladi. Islom sivilizatsiyasi markazi xalqaro aloqalar bo'limi mudiri Saidkomil Xolxo'jayev ozodlik savollariga javob berar ekan, markaz oldiga qo'yilgan vazifa haqida gapirgan. Shunday qilib, yangi O'zbekiston targ'ibotchisi, yangi O'zbekiston gazetasi mamlakat mustaqilligi targ'ibotchisi 1991 yilning 1 yanvardan chiqa boshlagan Xalq so'zi gazetasi o'rnini egallaganday, Xalq so'zining o'zi esa kommunizm targ'ibotchisi Sovet O'zbekistoni gazetasi o'rnini egallaganday, yangi O'zbekiston g'oyasi O'zbekiston kelajagi buyuk davlat g'oyasi o'rnini egalladi. Aziz tinglovchi, ushbu maqola mazmuni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
28-sentyabr kuni ertalab Ozodlikka Moskvaning Sheremetyevo aeroporti F terminalidagi maxsus priyomnigida 25-sentyabrdan beri qolayotgan huquq faoli Valentina Chupik xabar yubordi. U xabarda aytilishicha, bugun uni O'zbekistonga deport qilishmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Ozodlik bilan telefon suhbatida migrantlar himoyachisi yurist Valentina Chupik oxirgi vaziyat borasida so'zlab berdi.
Прошёл слух, что меня в 16 часов должны отправить в Узбекистан, возможно, не в 16 часов отправить, а в 17:35, но якобы 16 придут. В 17:35 есть рейс в Карши.
Мені бүгін саат 16:00-да Узбекистанға жіберушілері мүмкіндігі торысында гап сөз пайда болды. Саат 17:30-да бүгін Қаршыға рейс бар екен. Men so'raganimda qaytishga sertifikat tayyorlashga buyurtma berishmagan ekan. Ular meni qanday qilib jo'natishar ekan, savol tug'ilyapti, dedi huquq faoli. Valentina Valentinaning ozodlikka aytishicha, FSB zobitlaridan biri uning Rossiyadan chiqarib yuborilayotgani bevosita migrantlar huquqlari himoyachisi sifatida faoliyati bilan bog'lagan. Siz Ichki ishlar vazirligi tizimidagi korrupsiya haqida juda ko'p gapirdingiz. Doimo muhojirlarni hibsga olishda politsiya xodimlari ustidan shikoyat qilardingiz. Politsiya ham doimo ustingizdan shikoyat qilardi. Xo'sh, biz qanday munosabatda bo'lishimiz kerak? Dedi FSB xodimi. Sheremetyevo aeroportidagi 3 kishilik kamerada qolayotgan 48 yashar Valentina Chupik elektr tokiga ulanish imkoni yo'qligi sababli telefonini quvvatlantira olmayotganini bildirdi. Ko'p yillardan beri mehnat muhojirlar huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan Chupik Moskva viloyatida yolg'iz qolgan 84 yoshli onasidan xavotirda ekanini aytadi. Bir kun oldin u onasi bilan yashab kelgan uyga FSB va politsiya xodimlari tashrif buyurgan. Onamga nima bo'lishini bilmayman. U 84 yoshda, og'ir osteoporoz, faqat qo'ltoyoqda harakatlana oladi. Yuragi chatoq, buyragi yaxshi ishlamaydi. Bundan tashqari men uydagi qarovsiz qolib ketgan mushuk va itlarining holi nima kechishini ham bilmayman. Meni Rossiyadan chiqarib yuborsa, muhojirlarga yordam berishda davom etaman. Ammo mensiz ishxonamda juda yomon bo'ladi. Xodimlarim bir o'zi ishni uddalay olmasligi, zo'ravonlikka dosh bera olmasligi mumkin. Muhojirlarim yordamsiz qolib ketadi-ku, deb yozdi Valentina Chupik. Suhbatda Sheremetyevo aeroporti priyomnigida sharoitlar yo'qligi, chiroq o'chirilmayotgani sog'ligiga yomon ta'sir etayotganini aytmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Rossiya politsiyasi Valentina Chupik bilan hamkorlikda ishlayotgan Tong jahoni tashkilotining boshqa xodimlarini ham so'roqqa tutgan. Valentina Valentinaning ushlab qolinishidan bir hafta oldin tashkilotning tojikistonlik muhojirlar bilan ishlovchi yana bir hamkori, yurist Karimjon Yorov unga ochilgan jinoiy ish tufayli Yevropa davlatlaridan biriga chiqib ketishga majbur bo'lgandi. Asl toshkentlik Valentina Chupik O'zbekiston vatandoshligini saqlab qolgan. U 2006-yilda Andijon qirg'inidan keyin mamlakatni tark etgani va 2009-yilda Rossiyada qochqinlik maqomini olganini aytib keladi. O'zbekistonlik ayol oxirgi yillarda xalqaro grantlar hisobiga mehnat muhojirlarga bepul huquqiy yordam berib kelgan. Bir necha yil oldin u yuridik fanlar bo'yicha doktorlik darajasini ham olgan edi. Muhojirlar huquqlari himoyachisi Valentina Chupik 25-sentyabr kuni tungi soat 2:00-larda FSB xodimlari tomonidan Moskvaning Sheremetyevo aeroportida ushlab qolinib, hujjatlari olib qo'yilgan. Unga berilgan protokoldan anglashilishicha, Chupik shu yilning 17-sentyabr kuni qochqin maqomini olish uchun qasddan yolg'on ma'lumot yoki yolg'on hujjatlarni taqdim etgani vajidan o'z maqomidan mahrum etilgan. FSB huquq himoyachisiga 2051-yil sentyabrgacha Rossiyaga kirishga taqiq qo'ydi. Valentina Chupik ko'rsatgan xizmatlari uchun muhojirlar himoyachisi nomiga sazovor bo'ldi. Chupikning safdoshlari hozirda migrantlar himoyasi tashkiloti ishlamayotganini ma'lum qildi. Huquq himoyachisi politsiya va Rossiyadagi boshqa davlat idoralari tomonidan haq huquqlari kamsitilayotgan migrantlarga qonun doirasida qarshi turish tizimini ishlab chiqqan. 2020-21 yillarda 70 mingga yaqin muhojirga huquqiy ko'mak berganini aytgan Valentina Chupik hozirda o'z yordamiga muhtoj.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mashinada dam olib ketdim. Sevda dam olib ketdim. Sizda hali zo'r mashinla mindiraman. Deb, Xudoga shukr yetardi. Shu kunni o'zimda dadama sovg'a qildim.
Xorazmlik 17 yashar paralimpiadachi Roza Quziyeva o'z orzusi ro'yobga chiqqani uchun prezident Mirziyoyevga minnatdorchilik bildiradi. An'anaga ko'ra prezident nomidan topshirilgan qimmatbaho sovg'a xonadon sohiblarining mashaqqatlarini aritgandek.
Akam sal mazasi bo'lmaydi deb, og'am yonimda berda qoldilar dedim. Shundan keyin nada zarar qadarkanim Bosh vazirimiz bardilar, shu yerda prezidentimiz qarorlarini bosh vazirimiz yetirdilar, zarafat arkalarini va kirish shuning chiqib ketib, mashina o'tirayotganimda kamera turgan ekan, keyin men dadam ko'ngli ko'tarilishi uchun, xursand bo'lish uchun, chunki Banisada meni tomoshatib o'tirayotganlar, og'am. Shuning uchun aytdim men kilitni ko'rsatib, dada bu kilit sizga deb aytdim. Mana Xudoga shukr aytganib o'zlarini topshirdim mashina. O'zlaringda hazrat Xudo xolasa meni rohatimizni ko'rib beradilar.
Roza Quziyeva 8 oyligidan poliomiyelitga chalinib, o'ng oyog'i shol bo'lib qolgan. U 5 yoshligidan Toshkentdagi imkoniyati cheklangan bolalar uchun mo'ljallangan maktab internatida tahsil oldi. Tosh ko'tarish sportiga qiziqishi nogironlar uchun Respublika kasb-hunar kollejida paydo bo'ldi.
Sportni bu turini tanlashim sabab kollejda o'qib yurganimda o'g'il bolalar burus tushadilar. Ular qiziqib, men ham ular bilan o'ynab, ko'pincha ular bilan baravar burus tushadimda. Keyin doshagiri kichkina sabab shu trenerlikka kirganlarimda biriga kirib ko'rib, men ham qiziqib gitarni ko'ring deganman. Keyin qani gitar ko'rganlar, shu gitar ko'rganimda 40 kilo, 50 kilo atrofida gitarganman. Shundan keyin o'zimda qiziqish paydo bo'lgan. Shu bilan sportga kirib ketganman.
Roza Tokyoda bo'lib o'tgan paralimpiadada 130 kg toshni ko'tarib kumush medaliga sazovor bo'ldi. Sportchiga prezident farmoni bilan qimmatbaho mashinadan tashqari 100 ming AQSh dollari pul mukofoti ham topshirildi. 6-sentyabr kuni Toshkentga qaytgan paralimpiadachilarni shaxsan mamlakat bosh vaziri Abdulla Oripovning o'zi qarshi oldi. Yangi O'zbekiston bog'ida g'olib va sovrindorlarga prezident sovg'alari topshirildi. Otasi Rashid Matkarimov qizining Tokiodagi muvaffaqiyatidan g'urur tuyishini aytadi. U mashinaga yopishtirilgan prezident sovg'asi yozuvini olib tashlamoqchi emas.
Televizorda ko'rib o'tirgan paytimiz mashinani olib kelyaptimi, kalit qo'lida dada, bu sizga dada jon deb qichqirdi-da. O'sha YouTube'daga chiqib ketgan o'sha yerda men shunday eshitib qoldim. O'zi ko'zda yosh ko'rib o'tiribmiz nimada? Juda ham bir to'lqinlar, o'shandan nima qildim, aytdim, rahmat qizim, ikki dunyoyim sendan roziman dedim qizimga. Ko'chada hozir yuramiz, mana mashinani menga berganman, haydab yurtman hozir. Svetoforda to'xtaysizmi yo yo'lda ketyapsizmi, hamma tabriklaymiz, buyursin deyapti. Endi shu narsani eshitish har bir odam uchun yoqimda.
Otasi Rashid Matkarimov polvonlik qobiliyati qiziga bobolaridan o'tgan deb ishonadi.
Bizani buvamiz polvon o'tgan. Obil polvon degan polvon bo'lgan, obil diyachi deb aytadilar. U uni donimag'a odam bo'lmagan. Xorazm, Qoraqalpoq, Buxoroda ishi 3 viloyatda dim taniqli bo'lgan. Shu ishi Sadillayev Azimboylar, shu Yusupbaykalar, shularning otalari Sadillatam. Bizani buvalarimiz Obilatam, Obil polvon degan polvon o'tganlar. Sizlar ko'pchiligingiz bilasizlar shuni. Meni otam Ko'za Obil deb aytganlar bu odamni. Meni otam ham polvon bo'lgan. 160-170 kilo keladi dedi meni otam. Katta odam edi. Buvamam shunday dedi. Endi shu qonlar o'tganmi gelib shu endi shu sport sohasidagi gen gelib shu qizimizda to'xtagan o'xshaydi. Mana bu voy Xudoga shukr butun dunyoga o'zi donalib o'tiribdi.
Roza Quziyeva hozir Toshkentdagi ixtisoslashtirilgan Olimpiya rezervlari kollejida tosh ko'tarish bilan shug'ullanadi. Sportchi Tokioda paralimpiada musobaqalarida qatnashish va medal qozonish oson bo'lmaganini aytadi.
Qiyinchilik ko'p bo'ldi, chunki pandemiya davrida olimpiada o'yinlarida ishtirok etish ham qiyinchilik tug'dirdi bizlarga. 3 ta sportchimiz delegatsiyada musobaqalarda qatnasha olmadi, shu COVID ularda aniqlanganligi sababli 25 sportchimiz izolyatsiyada o'tirdi. Ular uchun ham biz qayg'urdik va harakat qildik, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab bir-birimizga sababchi bo'lib qolmaslik uchun ko'payib qolishimiz. Shuning uchun ham bu narsani o'ylab, ham musobaqani o'ylab, natijaga erishish oson bo'lmadi.
O'zbekiston Tokio Paralimpiadasidan 8 ta oltin, 5 ta kumush va 6 ta bronza medali bilan o'zining mustaqilligi tarixidagi 2 ta eng yaxshi natijadan bittasini ko'rsatdi. Roza Qo'ziyeva esa Tokioda erishgan natijasidan qanoatlanmaganini aytadi. Uning niyati endi 2024 yilda Parijda bo'ladigan Paralimpiada o'yinlarida qatnashish va oltin medal olish.
Aldama qo'ygan maqsadim oltin medallardi. Olimpiadada o'xshamadi. Endi hozirda asosiy maqsadim Parij Paralimpiya o'yinlarida oltin medalni yurtimizga keltirish. 126 kilogramma 2 marta urinish bor, 2 urinish bordim, lekin ba'zi texnika sabablarga ko'ra hakamlar hisoblamadi 2 urinishimni. Menda 1 urinish qoladi. Shuna keyin Ariqna tavakkalina gittik. 130 kilo qo'ydik, keyin hisobladilar.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Xitoy barcha kriptovaluta operatsiyalarini taqiqladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Juma kuni Xitoy Markaziy banki Bitcoin va boshqa virtual valyutalar bilan bog'liq barcha operatsiyalarni noqonuniy deb e'lon qildi. Pekin so'nggi yillarda norasmiy raqamli puldan foydalanishni tugatishga kurashib keladi. Juma kuni e'lon qilingan bildiruvda Bitcoin, Ethereum va boshqa raqamli valyutalar moliya tizimini izdan chiqarishi, pul yuvish va boshqa jinoyatlar uchun ishlatilishi ta'kidlangan. Virtual valyuta operatsiyalari noqonuniy moliyaviy harakatlar bo'lib qat'iyan man etiladi, deyiladi Xitoy Xalq Banki saytida e'lon qilingan bildiruvda. Boshqa kriptovaluta tokenlari singari Bitcoin narxi Xitoy banki bayonoti e'lon qilinishi ortidan 9% ga arzonladi va 41.085 dollarga tushdi. Ethereum qariyb 10% ga arzonlab 3100 dollardan 2800 dollarga tushdi. Xitoy banklariga kriptovalyutalar bilan ishlash 2013 yilda taqiqlangan edi. Joriy yilda hukumat bu haqda eslatma berdi. Bunga kriptovalyutalardan foydalanish davom etayotgani yoki davlat moliya tizimi bilvosita tahdidlarga duch kelishi mumkinligi haqidagi rasmiy tashvishlar asos bo'ldi. Kriptovalyuta targ'ibotchilari bunday valyutalar anonim va oson moliyaviy ish yuritish imkonini berishini aytib keladilar. Lekin Xitoy rasmiylari bu valyutalar hukmron kommunistik partiyaning moliyaviy tizim ustidan nazoratini zaiflashtirishidan xavotirda. Qolaversa, ular bunday valyutalar jinoiy faoliyatni yashirishga yordam berishi mumkinligini aytishmoqda. Ayni damda Xitoy Xalq Banki yuanining elektron versiyasini ishlab chiqmoqda. Bu esa Pekinga naqd pulsiz amalga oshirilayotgan operatsiyalarni kuzatish va nazorat qilish imkonini beradi. Boshqa mamlakatlardagi regulyatorlar ham kriptovalyutalar qattiq nazorat qilinishi kerakligi haqida tobora ko'proq ogohlantirmoqda. AQSh qimmatli qog'ozlar va birja komissiyasi raisi Gari Gensler investorlar kriptovalyuta bozorida ko'proq himoyaga muhtojligini aytdi. Gensler ushbu bozor firibgarlik, tovlamachilik va suiiste'mol qilish holatlariga to'la ekanini ta'kidladi. Qimmatli qog'ozlar va birja komissiyasi kriptovalyutalardan foydalanadigan firibgarlarga qarshi o'nlab jinoyat ishida yutib chiqqan. Shunday bo'lsa-da Gensler Kongress agentlikka bozorni yetarli darajada tartibga solishi uchun ko'proq vakolat va mablag' berishi kerakligini aytdi. Xitoy regulyatorlari shuningdek kriptovalyuta qazib olish, ya'ni ixtisoslashtirilgan kompyuterlar yordamida raqamli valyutalarni ishlab chiqarish jarayonini boshqarishga harakat qilmoqda. Ushbu jarayon juda ko'p elektr energiyasini talab qiladi. Ayni damda kriptovalyuta konchilari o'z operatsiyalarini Xitoydan boshqa mamlakatlarga ko'chirmoqda. Cambridge'ning Bitcoin elektr energiyasi iste'moli indeksiga ko'ra, 2 yil oldin kriptovalyuta qazib olish uchun ishlatiladigan elektr energiyasining 4dan 3 qismi Xitoyga to'g'ri kelgan. Bu esa dunyoda eng yuqori ko'rsatkichdir. Joriy yilning aprel oyiga kelib Xitoyning ulushi 46% ga tushib qolgan. Kriptovalyutalar bo'yicha 2-chi o'rinni egallagan AQSh ulushi esa taxminan 17% ni tashkil qilgan.
O'zbekiston va qo'shnilar
O'sh viloyatida Afg'onistondan ko'chirib kelinadigan qirg'izlar uchun shaharcha qurish boshlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'sh viloyatining Cho'ngyolay tumanida Afg'onistonning Kichik va Katta Pomir mintaqasidan ko'chirib kelinadigan etnik qirg'izlar uchun shaharcha qurish ishlari boshlandi. 26 sentyabr kuni prezident Sadir Japarov Cho'ngyolay tumaniga borib, bo'lajak shaharcha qurilishining tamal toshini qo'ydi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, shaharcha uchun Qashqa suv qishlog'idagi Burgan suv uchastkasidan 30 gektar yer ajratildi. Shaharchada uylardan tashqari 275 o'rinli maktab, kasalxona va boshqa ijtimoiy obyektlar ham barpo etiladi. Shaharcha asosan byudjet mablag'iga quriladi, lekin ayrim ijtimoiy obyektlar qurilishiga Assanabil jamoat fondi moliyaviy hissa qo'shadi. Tamal toshi qo'yish tantanasida nutq so'zlagan prezident shaharchada 300-400 ta hovli joy barpo etilishini bildirdi. Prezident shuningdek Pomir qirg'izlarining barchasini Qirg'izistonga ko'chirib kelish rejasida sobit ekanini ta'kidladi. Sadir Japarov Afg'onistondagi millatdoshlarning barchasini Qirg'izistonga ko'chirib kelish rejasini 2021-yilning aprel oyida e'lon qildi. Prezidentga ko'ra, Pomir qirg'izlari deb ataluvchi Afg'onistonda yashovchi qirg'izlar yo'q bo'lib ketish arafasida. Qirg'iziston hukumati bunga yo'l qo'ya olmaydi. O'shanda prezident joriy yilning qish mavsumigacha pomirlik qirg'izlarni to'laligicha Qirg'izistonga ko'chirib kelishga va'da bergan edi. Bu va'da joriy yilda to'liq amalga oshadimi yoki qisman bajariladimi hozircha aniq emas. U shuningdek Afg'onistondan kelgan millat doshlariga Qirg'iziston fuqaroligini berish masalasini tezlatishni va'da qildi. Pomirdagi qirg'izlar tarixiy vataniga 2017-yilda ko'chib kela boshlagan. Qirg'iz hukumati o'tgan yili O'sh viloyatining Oloy tumanidagi Talbisuv qishlog'ida 11 uy qurib, u yerga 17 oilani joylashtirgan. Pomir qirg'izlari 1575-1930 yillar oralig'ida Afg'onistonga doimiy yashash uchun ketgan qirg'izlarning avlodlari. Ular sharoiti og'ir, bilim olish va tibbiy xizmat imkoniyati deyarli bo'lmagan katta va kichik Pomir tog'lari yashaydi. 2019-yil oxirida 50 odamdan iborat 11 pomirlik oila Oloy tumanining Sarimo'g'ul qishlog'iga ko'chirib kelingan. 2017-yili Noringa 50 pomirlik qirg'iz olib kelinib, yotoqxonaga joylashtirilgan. Keyinroq ularning bir guruhi Afg'onistonga qaytib ketgan. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda, Pomir qirg'izlarining umumiy soni 67 ming atrofida. Ulardan 65 mingi Tojikiston hududida, 2 mingi Afg'oniston hududida yashaydi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qirg'izistonda transgenderlar hayotiga bag'ishlangan asar nashr qilindi. Bosh qahramon yozuvchining o'g'li. Tafsilotlar bilan Gulasal. Alek Shokirov transgender, u qiz bola bo'lib tug'ilgan, ammo o'zini hamisha erkak kabi his qilgan. Bularning barini idrok etish unga oson ko'chmagan. O'smirlik chog'larida u chuqur tushkunlik holatini, o'z joniga qasd qilish xayollarini, qarindoshlari bilan ziddiyatlarni boshidan kechirgan. Oradan yillar o'tib, otasi O'ljaboy Shokir ko'nglidagi gaplarni ochiq so'zlashga jazm qildi. U transgender o'g'li va shu tufayli oilasi boshidan o'tkazgan qiyinchiliklar haqida kitob yozdi. O'g'lim ayollar ismi yoki kiyim kechagini haqorat deb biladi. Bolaligidan beri shunday, ammo ota-onalarga xos xudbinlik bilan unga zug'um qilganmiz. Qiz bola mana bunday kiyinish kerak deb majburlaganmiz. Stereotiplar bilan yashaganmizda, qissada ana shu muammolarni odamlarga yetkazishga harakat qildim. Va LGBT vakillari ham barcha kabi odamlar ekanini, ular aslo tabiatning xatosi emasligini tushuntirishga urindim, deydi O'ljaboy Shokir. Odam plus asarini yozishi uchun O'ljaboy Shokirga o'g'li Alikning do'stlari bilan tanishuvi turtki bo'lgan. Yozuvchining aytishicha, ularning aksariyatidan hatto eng yaqin qarindoshlari ham voz kechgan. Shunda yozuvchining ko'ngliga adabiyot vositasida odamlarni bag'rikenglikka o'rgatish fikri kelibdi. Azal-azaldan musavvirlar, faylasuflar yozuvchilarni qamoqqa tiqishga harakat qiladilar. Chunki ular hamisha jamiyatning oldingi safida turgan. Agarda san'at va adabiyot jamiyatda rezonans chiqarmasa, u aslo san'at yoki adabiyot emas. Agar yozishdan qo'rqsang, dovot qalamni qo'yib, boshqa kasbning etagidan tutganing ma'qul. So'zida davom etadi O'ljaboy Shokir. Alikka bag'ishlangan kitobda otasi bir necha ismnigina o'zgartirgan xolos. Qolgan hamma narsa o'g'lining shaxmat musobaqasidagi ajoyib g'alabasi, uning o'z vujudidan nafratlangan kezlari haqidagi lavhalar bari real voqealardir. Asar shu qadar haqqoniy chiqdiki, o'ziga atab yozilgan qissani o'qishga o'g'lining yuragi betlamadi. O'qisam o'sha kunlarga qaytishim mumkindek tuyulaveradi. Dahshatga tushdim. "Ota, o'qiy olmayman, o'qishni istamayman," dedim. "O'qistamadi," dedi Alek Shokirov. LGBTga bag'ishlangan Qirg'izistonda birinchi asar xalqaro donorlar ko'magida rus, qozoq va o'zbek tillariga o'girilib, bir necha ming nusxada nashr qilindi. Mavzu haqiqatan ham juda yopiq. Bu haqda gapirishlarni yoqtirishmaydi. Gapirganlar peshonasiga yorliq yopishtirilishi xavfi har doim mavjud. Hatto LGBT hamjamiyatni himoya qiluvchi huquqbonlarni ham ayab o'tirishmaydi. Adib bu muammo har birimizga daxldorligini oddiy odamlarga aynan badiiy adabiyot orqali yetkazib berishga qaror qilib, menimcha juda to'g'ri qilgan, deydi Smart Jaran assotsiatsiyasining loyihalar koordinatori yordamchisi Qal Malik qizi. Oljaboy Shokir Odam Plus asarini yozishga 2 yil sarfladi. Ammo kitobga nuqta qo'yilgan emas. Yozuvchi uni trilogiyaga aylantirishga va har bir yangi qismda ushbu murakkab mavzuda ochiq so'zlashni davom ettirishga va'da bermoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.